Озатлык радиосу сүйлейм. Микрофон алдында ол суқырмаш бізнің топшыруда. 19 ел язылған тотар тарихы энциклопедиясы әзір. 7 томлықның соңғы болып шыққан 4-ші һәм 5-ші томлары кең жемағатшылыққа әлі тәқдим етілмеді. Озатлық архиві сәхифесіндә бүгін 2005 елда Қозаның 1000 жылдығы бәйрәм ителгәндә шыққан Қозаным Қозаным есімле махсус топшыруларның берсін тыңларға шақырабыз. Құрметті тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Озатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәпілі, Озатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылайық ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Тотар тарихы энциклопедиясының хронологик яқтан ең соңғы болып язылған 7 томның 5-шісі басмаханадан шықты. Ол 16-18 ғасырларда болған оқиғаларын құлашылай. Тотар тарихы энциклопедиясы орыс тілінде язылған. Түрік тіліне тәржіме енді башланған. Тотаршаға шығару турында әліге ойламайлар, һәм тотар тарихына бағышланған қызметінің тотарша шықмауы қойбір ғалимдерді ризасызлық тудыра. Шиһабеддин Мәржен есіміндегі тарих институтының яңа тарих бөлігі мүдірі, энциклопедия авторларының бірсі Ильдус Захидуллин «История татар жиылмасы» турында Озатлыққа сөйледі.
Тотар халқының жиі томның академик тарихы ол біздің халқымыздың өткен тарихынан түрлі мүһим этапларын өз ішіне ала. Әйтек, орта ғасырлар үшін төп критерий болып, береде дәулетшілік тарихы алынған. Бірінші том ол бұрынғы түркі жұрты, яғни хуннар, гуннар, қазақ қағанаты, түркі қағанатлар, қазақ қағанаты білен бәйлі болған. Бұл күнде барлық түркі халықтар үшін ортақ бұрынғы тарих болып саналған жұрты өз ішіне ала. Һәм ол Народу степной Евразии в древности деген есім білен басылды. Оның әне жетекшісі көрнекілі Петербург ғалимы Сергей Григорьев Кешторны болды. Икінші том, ол Иділ бойы Бұлғарда өтті, һәм Евразия дауларындағы үшменнер хақында. Берді сөз бірінші әтташы ол хронолог әттен алып қарағанда, 10-шы ғасырдан башлап, 1236 жылға қадар, яғни Иділ бойы Бұлғарда өттінің монголлар тарапынан юққа шығарылуға қадар шығыны білі. Үшінші том, ол шушы Иділ-Урал түбекләрендә һәм аның янындагы территорияләрдә Алтын Урда дәүләте барлыкка килү, аның үсеше, чәчәк атуы, таралуы белән бәйле. Һәм мин аннан соң булсам, 4-нче том Алтын Урда таралганнан соң аның җирлегендә барлыкка килгән төрки татар дәүләтләре, Казан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Себер йорты, Қасым йорты, Ноғай ордасы кебек дәүләтләрне үз ішіне ала. Һәм оларның 2-нче, 3-нче, 4-нче томларга якынча бер төрле структура хас. Анда димәк шушы төрки дәүләтләрнең территориясы, халкы, идарә структурасы, сәяси институтлары, хакимиятнең үзенчәлекләре һәм аның идеологиясе шулай ук бердә яшәгән халыкларның тарихы шул исәптән тотарлар төрки халыклар әбәлки күршедә көн күргән һәм шушы дәүләтләр составына кергән финно-угор халыкларының тарихы бу дәүләтләрнең күрше илләр һәм халыклар белән дипломатик мөнәсәбәтләре, сугышлары чагылдыралар. Һәм әлбәттә инде матди һәм рухи культурага, профессиональ культурага зур әһәмият бирелә. Аннан соңгы 5-нче том, ул 5-нче томнан башлап Татарлар Россия сафына кергәннән соң бездә төп критерий булып цивилизацион караштыра. Ягъни татарларның мәдәни үсеше мәсьәләләре нигезендә ул төрле этапларга бүленде. Әйтик, әле менә чыгып җитмәгән, инде быел чыгар дип үтләнгән 5-нче том, ул татарлар дәүләтчелеген югалткандан соң 16-22 әдісіннән башлап 18-ші ғасыр ахарына қадар шырны өз ішіне ала, һәм бірде татарларның теге неолимин шушы үсешенә йогынты ясаған хакимиятның ішкі һәм тышкы сәясәте, аларның Россия империясындагы төрле сословияларга бүленүе, һәм шушы сословиялар кысаларындагы аларның хукуклары, хуҗалык итүче, аларның мәдәнияте, халык иҗатияты һәм башка темалар әлбәттә һәмин шулай ук аларда иҗтимагый фикер үсеше һәм хакимияткә каршы чыгышлары, ягъни бүтән әһәмиятле булган темаларны безнең галимнәребез яктыртырга омтылалар. 6-нчы том ул шушы усилия белән 19-нчы гасыр чигеннән башлап 1905 елга кадәр булган кешеләрне үз эченә алды. Һәм биредә без инде татар халкының үсешен ниндидер Казан губернасы белән генә чикләнмичә, бәлки Россия һәм Россиядән читтә яшәгән этник төркемнәрнең диаспораларында тормыш рәвешен өйрәнү аркылы яктыртырга тырыштык. Һәм биредә аларның тормыш көнкүрешләре күп төрле аспектларда чагылыш тапты. Беренче ятта социаль демография халаты әйе. Көнбатыш Сибирдә, Казахстанда, Түбән Иделдә, Түркстанда, Үзәк Россиядә, Кырымда, Литва, Польша татарларының хәле, шәһәрләрдәге татарларның тормыш көнкүреше, аларның Идел Урал төбәгендә социаль структурасы һәм башка мәсьәләләр. Һәм инде Россиядә халыкларның тормыш рәвеше сословиялар белән билгеләнгән сәбәпле, татарларны рус хакимияте 18-нче гасырда дан башлап крестьян халкы итә, чөнки аларның йомышлы татарлар һәм мурзалар катламын, ягъни седлар катламын икенчеләр категориясына күчерә. Без инде шушы принципны нигез итеп алып, аларның социаль һәм хукукый халатын дворяннар, шулай ук хәрби йомышлы группасына караган казаклар, миширяклар, башкортлар, этно социаль төркемнәре аркылы, шулай ук тиктерләр һәм крестьян сословиесе төркемнәре аркылы чагылдырырга тырыштык. Моңардан тыш, халыкның үсешенә бик зур йогынтыны әле Россия империясы битендә ул мир империя. Бик зур дәүләт. Шуңа күрә аның эчендә аҗрым төрле сәл экономиктан китерешү бара. Татарлар яшәгән төбәкләр, Идел һәм Урал кебек беренче ятта алар аграр төбәк. Россиянең промышленность предприятиеләре Үзәк һәм Көнбатыш районнарында үскән була. Шул сәбәпле менә бу факторда менә шушы һәр төбәкнең үзенчәлеге әлбәттә халыкның үсешенә андагы капиталистик үсешкә һәм башка социаль барышка зур йогынты ясый. Менә шуны шәһәр караганда 19-нчы елның 1-нче яртысында һәм 2-нче яртысында Идел Урал төбәгендәге татарларның икътисади үсеш мәсьәләләрен, ягъни игенчеләрнең тормыш көнкүрешен, крестьян хуҗалыгын, Россиянең ярминкәләрен һәм төбәк ярминкәләренең аларның үсешендә өлешен, татарларда һөнәрчелек һәм мануфактура, шулай ук фабрикалар оешу, шушы мәсьәләләрнең барышында яктыртырга тырыштык. Татарлар әле бу чорда 19-нчы елның 1-нче яртысында халыкара масштабта да йогынты ясыйлар. Беренче чиратта сүз бара Россиянең җитештергән продукциясе көнбатышта сатып алмагач, бу товарларны көнчыгыш илләренә, беренче чиратта мөселман илләренә чыгарыла. Бигрәк 19-нчы елның 1-нче яртысында Урта Азия белән сәүдә һәм хуҗалык элентләрен урнаштыру һәм киңәйтү. Бигрәк шулай ук төрле-төрле дипломатик һәм хәтта разведка миссияләрен башкару буенча татарлар актив җәлеп ителәләр. Алар шулай ук тылма сыйфатында киң файдаланалар. Һәм Урта Азия дәүләтләргә мөнәсәбәтләрдә һәм инде казах җирләре белән мөнәсәбәтләрдә. Без шулай ук аларның яшәүче Урта Кавказны яулап алганда хакимиятне аларны нинди рәвештә файдаланырга тырышуын, шулай ук инде Усманлы дәүләте белән мөнәсәбәтләрен дә ачып бирергә тырышты. Алар инде рекрутлар һәм инде теге новобранецлар буларак төрле хәрби кампанияларда катнашканнар, бу ягында Ватан сугышында булсын, Кырым сугышында булсын, аннан соңгы Рус төрек сугышында булсын, барысында без чагылдырырга тырыштык. Һәм инде аерым бер бүлекне бирдек дини институтларга, биредә аны икегә бүлдек, мөселманнарның дини институтлары һәм татар керәшеннәренең дини институтларын карап чыктык инде. Һәм шушы ук менә халыкның үсешенә зур йогынты ясаган самодержавиенең социаль һәм милли сәясәте буенча махсус бүлек бирдек. Шулай ук милли азатлык хәрәкәте буенча аларның чыгышларын һәм безнең төбәк халыклары татарларның күрше төбәк халыклары белән мөнәсәбәтләре, чуашлар, марилар, мордовалар, утпыртлар, руслар белән мөнәсәбәтләрен яктырттык. Шулай ук аларның этнографиясе һәм мәдәнияте буенча татар милләтен оештыруга шушы мәдәният аркылы барган үзгәрешләрне, җәдитчелекне, мәгърифәтчелекне, тарихи белемләрнең артуын, мәгариф үсешен һәм башка проблемаларны карап чыктык. Һәм шушы томларның тагын бер үзенчәлеге бар, аларның беренче өлеше фәнни мәкаләләрдән торса, аларның барсының да кушымта рәвешендә шушы чорда караган һәм шушы чорда булган вакыйгаларны һәм фактларны аеруча калку итеп күрсәтә торган чыганатлар корпусы да бирелгән. Алар бу бөтен томларга да хас. 7-нче том, соңгы том. Ул Татар и Татарстан 20-м, начале 21-го века дип аталды. Безнең беренче рәттә 1905 елдан башланган Казан губернасындагы һәм татар җәмәгатьчелегенең 1917 елда хәтле тарихы яктыртыла. Аларның социаль-экономик үсеше һәм сәяси төркетәдә хәрәкәте яктыртыла. Хакимиятнең ішкі саясаты, мәдәнияте һәм инде революцияның барышы, татарларны аларга мөнәсәбәте, Татарстан республикасы, автоном республикасы ишу. Аның үсеш этаплары аркылы безнең татар җәмгыятенең үсеше бирелә. Һәм соңгы бүлеге шуның хәзерге Татарстанга багышланган.
Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге татар тарихы энциклопедиясе авторларының берсе Илдус Захидуллинны тыңладык. Бу хакта тулырак мәгълүмат һәм татар энциклопедиясенең барлык өлешләренең эчтәлеге турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Ермалтынчы сентябрь Татарстан мөфтие Камил Сәмиғолин Қазанда мөфтиет волонтерлары белән ұшырашты. Ұшырашуда 8-нче октябрь Болғарда ұшылашақ Ислам Академиясы хақында да сөз барды. Мөфти белән Райнур Шакир сөйләште.
Россиядә андай стандартлар әлегә булмады. Без Сауд Арабистанға, Туркияға, Малайзияға барырға мәҗбүр қалдық. Алла шөкер. Иншалла монда да безнең халыкара Академия без булашак.
Ул кайсы мәзһәбкә караячак? Ханафи мәзһәбенә.
Бигрәк тә әлбәттә Ханафи мәзһәбкә караячак. Хәтта Шейх Абдуразак Саади, ул әйдәгез Абу Ханифа исемен кушык дип әйтә, ләкин уйлыйбыз әле.
Әле исеме билгеле түгел.
Президентыбыз шулай дип әйтә, Булгарская исламская академия, ләкин татарча ул матур яңгырамый, тәгә бия.
Менә исеме билгеле түгел дип әйттегез, ә андагы имам булачак, бу җитәкче буларак кемне билгеләячәк, бу билгелеме? Таҗетдин сүзләре ярый, дөрес.
Абдуразак Саади турында сүз алып барыла, ләкин бөтен Аллаһтан.
Мөфти Талга Таҗетдиннең булу ихтималы юк дип әйтәсез.
Юк, ул булмый, ул бит мөфти.
Мин анда килмәс дип әйтәсез.
Ул башка.
Аннан соң менә бу Болгардагы Ак мәчет мәдрәсе ачу һәм анда читтән килгән татарларга тарихыбыз, телебезне өйрәтәчәкләр дип әйткән идегез. Бу эш эшләнәме?
Октябрь айында, 8-нче октябрьдә ачылыш булачак. Сезне дә көтеп калабыз. Ачылышыбызда 6 айлык курсларыбыз булачак. Гарап шул тасихул хуруф дип атала. Анда безнең президентыбызны без дәштек, шакырдык. Иншалла килсә бик шат булырбыз. 30-ға яқын шәкертләр, хәзрәтләребез катнашачак.
Сез бер ара Apple һәм Google şirketләренә хат язып, аларның эшләү системасына татар теленә тәрҗемә итүләрен сорарга җыенган идегез, бу эш эшләнәме?
Без хат җибәрдек, дә җавап ала алмадык.
Әле җавап бирмәделәр.
Җавап булмады.
Өметләнәсез.
Инде хәзер ничектер уйламадык та, бәйвертенде.
Камил хәзер менә бит инде авылларда хәзер күбрәк олы яшьтәгеләр, урта яшьтәгеләр имамлык эш алып бара. Яшьләр бик килми дип әйтәләр. Менә бу яшьләрне җәлеп итү өчен аларны нинди чаралар күрергә җыенасыз? Хезмәт хаклары түләргә җыенасызмы? Ни эшләргә?
Әлегә хезмәт хаклары турында сүз алып барылмый. Ләкин без былтыр, мисал өчен, 100 шәкерткә, 100 яшь имамга грант бирдек. Грант ул 180 мең. Минемчә авыл өчен ул бик әйбәт. Бу елда да андай грантлар булачак. Аннан соң бу академия без дә бу мәсьәләдә ярдәм итәчәкбез.
Динамо спорт комплексында узган очрашуга Казаннан һәм Татарстанның төрле районнарыннан мөфтият оештырган чараларда волонтер буларак катнашкан 250 ләп яшьләр килде. Төшке кадәр 14 такымга бүленеп алар башта бер көндә ислам илләре буйлап дигән бәйгедә көч сынашты. Төштән соң Татарстан мөфтие Камил Сәмиғолин һәм Урдудан килгән дин галиме белән аралашты. Видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы сәхифәсендә бүген 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә чыккан Казаным Казаным исемле махсус тапшырларның берсен тыңларга чакырабыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Казан шәһәренә 1000 яш тулу уңае белән әзерләнүче Казаным Казаным тапшырулар шәлкеменең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген Казаннан читтә яшәсә дә, баш калага гашыйк шәхес, танылган рәссам Хәйдәр Сайбатал турында сөйләрбез. Язманы Али Гилми әзерләде.
Татарстанга кайту һәр чак кызыклы кешеләр белән күрешү өчен бер форсат булып тора. Ә инде 1000 еллык тамашалар алдыннан бигрәк тә. Бу көннәрдә Казанга дөньяның төрле якларыннан кунаклар килә. Араларында күренекле шәхесләр дә бар. Хәйдәр абый Сайбаттал белән изге биләр җирендә Сәләтҗинында таныштык. Танылган галимебез Әнвәр абый Хәйри, беләсеңме бу мәшһүр рәссамны, милләттәшләребез сурәтләрен тарихка язып калдыру өчен махсус Казанга килгән дип таныштырды. Өлкән яшьтә, ләкин җиңел гәүдәле, күләш йөзле агай егетләрчә каты итеп кулымны кысты. 80 яшьне берничек бирмәссең. Казанга кайткач күрешергә килештек. Хәйдәр Сайбаттал, танылган портретлар остасы, график. Ярты өстәл зурлыктагы ак кагазга кеше сурәтләрен төшерә. Бары тик сифатлы кагаз, каләмнәр кулланам, андый портретлар мәңгелек ди ул. Һәм 5-6 гасыр элек ясалып, бүгенгә кадәр сакланган мәшһүр рәссамнарның эшләрен мисал итеп китерә. 1923 елда Казахстанда туган Хәйдәр абый сугыштан яраланып кайта. Петербурда полиграфия институтын тәмамлый, 3-10 ел сәнгать академиясендә укыта. Шәһәрнең баш графигына әйләнә. Соңгы 12 елда Финляндиядә яши. Бу елның алтын тамга дигән мактау билгесенә ия була. Казанның Азин бистәсендә 9 катлы йортның бер кичкене фатирында Хәйдәр абый безне тормыш иптәше Әлфира апа белән каршы алды. Сүз артыннан сүз китте.
Бурта на выставку, ну, да, Еждерота, Патеша года, шел выставку, да, ну, вот в Бахта, газетка была, рецензия была, телевидение, радио, и шундак, и даже финская делегация, и она же без дня, выставка на Хурабча, Курдлар, Финляндия. Финляндия, у меня эфира была без Кирлиганда, без дня, Жердури Бирдлар, Олта Бульмеля, Зур, даже зал бір 30-35 на залы ғына, біз қышқыры береді, «Эльфира, сен қоя» деп. И шығыл неде, біз үшілі башладық, финның соғышта болған түрлі, ну, балашыға да болды енді, құқымат тәрштеген күшілер болды, біз үшілі башладық түрлі, фин қалғын түрлі күшілді. Болды депутат парламенті болды, военнелер болды. Шылайды, біз үшілі бәнді 2000-ден артық фин қалғының түрлі күшілді. 5 айлық баладан 103 яшлык әбиләрне хат эшләдек. Президентларны, бөтен президентларны Финляндия эшләдек. Шул портретларыннан алар китап чыгару уйладылар. И китапта 140 портретларны астылар, бик әйбәт итер бастылар. Бизгә хөкүмәт бирде, ну, урысча әйткәндә, золотой знак почета.
Гомеренең зур өлешен читтә иҗат итеп, читтә дан казанган Хәйдәр абый көннәрнең берендә үзенә «Мин халкым өчен нәрсә эшләдем соң» дигән сорау куя.
Әйтәм, уйлап бирәм бер вакытта. Мин дә мин татар сөйләргә, татар малай. Мин уйлап бирәм, ничек без бит үзіңіз халыққа бір іс істемедік. Бір рәсім де істемедік үзіңіз халыққа. Шеткерді етім алай көңілсіз бейт. Россияда мені ұрыс художникілер. Финляндия мені қаз финский художник почти. Библиотекалары бар, кетаптар шықты, статьялар, көп статьялар дүйді. Ойлан береміз да, и иракияна бейт мені. Үзіңіз халыққа бір іс істемедікш. Йот, йот бейт. Ойлан, ойлан, ойлан,
Әлфері апа білен біргәләп, Хайдар абай Қазанға юл тұта, мұңаршы Қазанда болғанлары юқ. Танышларында тұқталып, язушылар бірлігіне келіп кірәләр. Әлфері апа дәвам итә.
Шахинар Мустафинның кабинетіне кірдік те, мен шушы альбомымызны көрсеттік, Финляндияда шыққан альбомымызны, сөйләп бердік, мен біздің тілегімізді. Өзебезнең халыкка хезмәт итәсебез килә, татарларның зыялыларын кулдан килгән тикле эшләп китәрик дип әйттек. Шулай сөйләшеп утырганда бер кеше килеп керде. Бу кеше башын тыкты да кире чыгып китте. Мин Хайдарга карадым да әйтәм, кара нинди матур мен әйтәм, портрет чыгып китте димен. Шул сүзне ишетеп, бу тагын килеп керде. Килеп керде Мустафин әйтә, Әнвәр ди, бу Әнвәр Хәйри булып чыкты. Менә монда шундый кешеләр килгән, син нинди сөйләшеп алалы ди. Шуннан соң Әнвәр әйтә, мин дә сөйләшеп кенә тормайм ди. Минем белән булган кешенең барысын да юллары уңышлы була ди. Әйдәгез ди, үзем алып барам ди. Аннан икенче көнне хәзер бу Закиров белән сөйләшкән, Камал исемендәге театрның директоры Шамил Закиров белән сөйләшкән дә безне Тукаева 126-нчы йортта гостиницалар бар шунда. Шул гостиницага безне куйдылар да, шунда без 40 көн тордык. 40 көн эчендә 26мы, хәзер истә юк, 28мы портрет эшләдек.
Финляндияга киткәндә үзләре белән 60лап фотосурәт алып китәләр. Күбесе инде дөньядан киткән шәхесләрнеке. Икенче кайтуларына бу шәхесләрнең дә әзер сурәтләрен алып кайталар. Казанга олы бүләк итеп.
Менә шул портретларны былтыр Казанның 1000 еллыгына дип атап, бик зур яхшы бүләк булыр иде. Башка безнең бүләгебез юк. Шулай итеп без 110 портретны 3 миллионнан да артык хакы белән бүләк итеп бердек мең еллыкка Казанның. Ул 110 портретны хәзер альбом ясап яталар. Хәзер ансы инде истәлек, ансы уже история булып калачак, Аллаһы берсә. Хәзер инде гомеребез булса, алда саулыгыбыз булса, менә хәзер башланып, ветераннарның, сугышта булган ветераннарның портретларын эшләргә. Ни өчен ветераннарның портретын эшли дип сораганда, Финляндия бик күп кешеләр кызыксыналар. Нигә ул бик нык яратып эшли ветераннарны дип әйтә. Чөнки ул үзе 7 җирендә яраланып, әле дә немецкий осколокның кулында йөртә, уң кулында. Үзе ул сугышта булган 43-нче елны сугышка китеп, 44-нче елның февраль аенда каты яраланып, ярты ел госпитальдә ята, госпитальдә яткач ул уже эшкә ярамый. 2 ел пенсионер булып яши инде. Шунда Ленинградны восстановительләргә калдырганнар. Аннан соң шунда укырга керә. Мәскәү полиграфический институтының Ленинградский филиалында укый. И шул ук вакытта ул Пушкинский домның художнигы булып эшли, яшь кенә көенә. Шулай итеп 6 ел үтеп китә, институтны бетерә, аннан соң инде аңа зур эшләр бирәләр. Главный художник графики булып эшли Ленинградта. Аннан соң 28 ел менә Финляндиягә киткәнче, 93 елга тиклем Академия прикладного искусства дип атала. Шунда ул 28 ел преподавать итте. Шундый зур эшләрдә эшләп 93-нче елны Финляндиягә чакыргач, без инде уйладык, хәзер эшләргә җитәр, уже 70 яшы тулданды. Шуннан хәзер пенсиягә чыкты. Пенсиягә чыккач инде хәзер һәр бер көне безне портрет эшләп үткәрәбез. Ул үзенең иң зур теләгенә иреште, аның көне-төне портрет эшләсе килә.
Хайдар абый шулай эшли дә. Хәзер аңа бер туктаусыз кешеләр агыла. Һәр портретка 3 сәгатьләп вакыты китә. Арыгач бер ара тукталып ял итеп ала, кабат керешә. Әлфира апа ярдәм итә, каләм ошылы киңәшләр бирә, ул үзе дә рәсем ясауга гашыйк. Шулай бергәләп иҗат итәләр. Гомумән, бу мөләем парга караганда мөхәббәт өчен яш дигән нәрсә юк икән дигән фикергә киләсең. Хәйдәр абыйның иң күп ясаган портретлары да беләсезме кем? Әлфира апа. Ышануы кыен, ләкин ул аның меңгә якын сүрәтен ясаган. Үзе әйтүенчә, берсе дә берсенә ышамаган. Казанга килгәч исә Хайдар абый тагын бер тапкыр гашык булган. Бу юлы Казан каласына.
Хай біз мұнда болмадық, бірінші мәрте келдік, мұнда тумадық. Қазан ұрамында үйренде, мен мұнда туған қымық, бұл жерде үйірген қымық. Ана, менің сөзімді жетмей айтырған, бек қадырлы, бек матур. Мұндай шәһәр, мен яшасын ем мұндай шәһәр. Мен көп елдер болдым, Англия, Францияда да болдым, Италияда, Африкада, Марокко, Тунис, Турцияда болдым, Грецияда. Но бұл шәһәр мен ең қадырлы шәһәр.
Рәссам һәм рәсемнәр турында радиодан сөйләүе җиңелеш түгел. 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрү кирәк диләр бит. Хәер, Хайдар абыйның иҗатын хәзер Казанның Милли музеенда күреп була. Тиздән аның рәсемнәреннән төзелгән китап дөнья күрергә тиеш. Бу эшне Әнвар абый хәйри хәстәрләп йөри. Ниятләре тормышка ашсын. Шуның белән Казаным Казаным тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу елы ул танылган рәссам Хайдар Сайбатталга багышланды. Ни өчен икәнен аңлагансыздыр. Сезнең белән Али Гылми булды. Исән-сау булыгыз.
Азатлык архивы шәлкеменнән чираттагы тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә Казаным Казаным исемле махсус тапшырулар әзерле иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.